ဒီရာဒီရာစီစီရာဘုံနေဒီကယောရာအခေါ်တွေသာသံခါမန်နေဒီဘယနီဒီအစ်ကိုဒီဆိုရင်ဒီကတိစီကရောအစ်ကိုဝတိခရာသမပါရမမာသာမယာဒီအာယိသက္ခာနေဟာပမာနာဟုရမဒီမူမီသဇအဝေနာသောသကရောယံကာရေသနာပါဟိပိစွေအဘဒီနာတိရာကံအဇာဘုနာတ္တံဒါမုဇာရေသရမောယဇတ်သုရိဇာရေသရံသာဇာသမောယဇေပေရှေကံနောဘတ္တာဟေဘုဖေအဘူဝါရေယသာသမုပတိအိမာနရူရိယေနိဗ္ဗာန်ယံဒါန်သတိယံဖရက်ဒါမုဇိနုတသေဟေဝေအဗျာပါကာရောပဒါရဏိတိမုန်ကြီးဒရဏဒါကေဘတ်ကာဒီရောဇေဗျာကာဒီရိုင်းတိဇတ်ပယံတိဝါဟာလူအဝေဝိတိစေပရောညာမမ္မာဒါမယာနိနိမမ္မာဟာရမရှေဟာရမရှေဒါမယာဇိတရာသိယံကတိဤပါယဘာနိနေအာယတိသဇနဟေနာယေနိမောဇေဒေနာအာယတ်ပမာဒဘောဇေဒေہر اشیاء موجودی کو طور پیش کے لیتر تھانا رہا دیر پارا جتن سجادوں کی ممبانی پری سران پری موجودی ممبانی جادو کو روائے پورا غر موجودوں نے والا جادو ہے داوی سے ممبانی جادو کو روائے ممانا ہولا کبھی مومین پسنی ممبتا رہا دی مومینینا یقین کہوں کی اور یوں پتا بانی ایمان روحوں کی ہم پتا ایمان نرو سارا خبرہ نمون سارا خبرہ بانیانی نمون ایو تا پڑھا رو با مخاما خیر جب ایتا کم سہر میں آگے اسا نوازی کہتا ہے اسا مجھے حفظ قرآن بیانے داوی ماہ جیسے جادو شروع کرے رہے اور چھے سب بروش کرے آگا اور تکینی بندے آرولی نمون بے خبر کی وئی داوی جادو نرے دار دے قرآن اشار دے کمال او دے حق ازا دار چی حق دے لاتی شے قرآن دے لاتی شے چی یو سری کی سر اعناب منافقت نہیں کرنا انشاءاللہ دیو دلگور نامے مئی نایو کاتی بھی زیدی ناو دے را الحمد نوان ناکر کو روایت آما سمجھے تیم دا ہوئی دا دامڑ ہوئی تیم سر جیادو شان کے او سچو کیوی بچاوانے دامجی خلق باندې دا وایي چې مرګ دی په لومړي کې موږ راځو د اوشانه بالکان د بلاتې هغه زمانہ کې مثلا نه و او مخالفت او مقابله سخت و دیو د خپل راتو دی او ځینا یو مرګ دی ما ته وي ما یو کس ته دا و دي په دا واسطه دا چې زمينه نه اورځو کې نه ځا متاثر دي وایي چې ما وتر چې دا تر دې چې نا هغه تا چې دا بخل کوي چې یو د ورته سره کی دا نه به پرې نو چې نه لاړ نو وانه نه نو وای دا وي دا چې هغه کوم دا وځو کړه قرآن ځان دی کنه قرآن ودا چې دا ما له کتاب دی چې صفا روانه سره راځي نو دا به هغه د دې نو متاثر کی دا خبره موسی علیه السلام تم کوي داو جو ذاتو تے سہر ہوئی داو ایتا سہر شروع کرے پارو مہمہ تاجی نبی من آیا دیجے سرحر آنا لے لیکن تا کمو موجزم جشکے و مقصد تے پنگوانی سہری تو پمانا ہنو لکبی مومنی بس نیومن کا پتاوانی مان روڑوں کی پارسل نارے مختوفان ضرور عذابوں بیان کے دو مختی بیان کی سنیم اور نفس من السماران تیزا عذابوں نو خیلتا ارسلنا وسراوڑے گا مغارے ان پڑی باندے ارسلنا دیر امراوڑے گا دیر زکا ارسال ویلی کی کہ دیر او گن رانے گا لتا دیر او گن رانے گا رفا ارسلنا علی مطوفان دیر راوڑے گا مونگا گن او دیر راوڑے گا مون آرے پڑی باندے ارسلنا مطوفان والجراد و ملقان والحمل والسبق السبق والظفار والإندقان والزمان أو منا آيات و مفسرات دا موجزه وي مفسرات انتیل بیلی جدا جدا پس تکبر و پس دی اعراض کو مخیر و اللہ اعراض کو پس تکبر و زن مجد بڑھ وکان مجی قوم اکو مجرمین و مجرمان دا نو پیزا دا نزواو دا پیزا نو یو اب دوفان دوفان پیرا دا دوفان دا سو پس دیرین کوئی دوفان نمارا حلاکت حلاکت پیرا دا مجد بکڑی دا پس خلق بڑھ گیا یا دوفان نمارا بھئی باران باران نو که کدل او داشتی دوفانی باران نو نقصان رسول والا باران نو مثل دیوال ختم ایک قاتی بودا خانی کن که منام سر قتل بیر ختم او دیو تکلن دیگه با فراغ و کسکار و ملغ برا آره دست کنانتو والد و بدل کنانتو تنکڑ دان کمان سپگی یا سپگی دوی پس دلو بانی با ولی بودا خان ناری بودا خان و را پسر تبار تبانا منا باشو کنانان دانی مانی ناچی بیراؤڑ دا اکپلو خانگو مانگو که بیوار چود گانا موجو موجو نای بانی باز بگیو لگی دا بلو دا دغلی دا وین شانسی کمال بگی دارنگی آ کمال سپگی بدن کی سپگی ریو بدن شیو سمرا اللہ سزاوڑ سپگی نیچی بیا چاہتی تو یہ نیمان ہے ازیر سپگی گن دیوار گن دیوار نارسکی سپگی نو بدن کی سپگی نو پغلکی سپگی دارن و اطلافا دیتی چیندخان دیو دیو روٹے تبا کینا تو روٹے کی وطن آٹو وہ بیس کلی بھائی کی وطن آٹو بسر بنی تیگل چیزم و چٹو کو دائیو آزاو نم وینو آم دائیو آزاو پورا ورمیل آئی کی وینا وراغ آئی کی وینا آلیل جوزی نو بیر بینا دا عذابونو صدا گانے دیچی کل دا حق پر خلال بود پیغمبر آو دا مسئلہ انو من لردوئی اللہ بیدا دا مراوستن اللہ فرمائی دا ٹھول آیا دن دا موجزات مفصلہ دن دا جدا دا جدا موجزے پی دا ہر موجزے دا ہر عذاب نمبر عذاب پوری ترمان دا یو یو حفتا یو حفتا فان نمبر حفتا ملخان نمبر حفتا بس پجز بگئے نمبر حفتا بس اندخان نمبر حفتا بسی بینے ہر عذاب نمبر عذاب پوری یو حفتا تیم ہو کیلے دی باوجود ہو اللہ تا عزیزیو نکرا بس در بلو بلدانی اچھے دوگانا احراب دیکھو وکام دی قوم مجیمین قوم مجیمان ولما وقع عليهم الرجز او كره شبا واقعي شقديماني الرجز العذاب الذي يذهبوننا اما خيش كم بيان ولي يذهبون كي بيو عذاب وزيراني كان ذرب موسى عليه السلام برامت قالوا اي بني فرعون يا موسى اي موسى عليه السلام خدولنا وغار دمنا فان ربك دخل ربنا بما فسبب داري عهد عندك شواده كريد تاثر لقبلولو اللہ وعدہ کرے اس کا دعا قبلی لوک جیمن لوڑی نبس اللہ نہ دعاو بارا اللہ دعا دعا بیوری کیا مونگ بے جیمن روڑ یونیان برا اللہ کیا دیتا تکلیف کو وقت برا دان زدیان کافی من لینا وہ تکلیف کو وقت موسیٰ علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دعا قبل مروری مسئلہ من جیمن روڑ دا جی وہ سب دا سی زدیان کیا ہر کے با قرآن نہیں اخبرت و مسئلہ توحید بینی آر تکیب رائی یہ رجیب ہے مارکی راتا ہوگا اور خیرے راتا ہونا کیوں ہین کیا پتا وقتی بیا رائی سارے سلام نبو تکیب کو وقت جا رائی ولم آوک آرین مرمین کرنجبا واقع شخصالت شکدی مانے آرز و عذاب قدی عذابوننا اور اوی بدیان صاحب صالح السلام و دولانا رب پک وغارم دپار لقبل ربنا مما سوا وارا مما بسبب دائی آنی لائن تک چوالے کڑی رتا سرا ساتر عبادت کڑی را چھے سو کی مان روڑی اللہ تی عذابون لگے کن تا دعا قبلی نمت پار دعا وگو رکاتی بھی واچانا وارا مزار سلام دوئی سرالا دا اللہ نوارا دیتا دعا دا حی بل حی وی دیتا بلچیر بھی لکھی گی دا جمدی پا جمدی بان جمدی جمدی پا بھی شمارا ہوا دا حی دا دانا چمڑ دے ہوتے ہوئے دا پا حاضر و دا پا وشیر و دا پا سوپین و دا پا برکت و دا پا حق آنیش دا قرآن و سنت کیش و دا غیر سو باس نو صورتیں مائرہ نکڑے و بارحال دا دعا دا حی بل حی جمدی جمدی پا بھی شمارا او زبا زبا کے دعا دا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا دا آباد دا زیران کرا چھے قاعت را گئے دا عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت کی حدیث دا بخاری کی چلے جا او خلق عمر رضی اللہ عنہ طویل مغرے چھے نبی علیہ السلام و السلام پیغمبر مشہ مزرگ ممکن سمم باغر لارو عوضہ دعا کا او سمم نشتا ناباد نظران مطوی دا آغا پا زید آغا پا مقام مستور آئے سمجھے ستر دعاو کا چی اللہ پاس دا دی خلق و ندر تکلیق دیر ناو دعاو کا پیر اتیاں دوکا ہوئے جو پورا ہوئی حدیث کی رمی حرکا آغا پا زید اللہ مبڑ کو جمدے ہو جمدے ہو کن ستی بھی اوپو کو اوپے خلق کو کر دے ہر جمدے ہو دیتا دعا دا حی بین حی وئی دینا چاہ انکار کر نا بویلش او دان دیا زوری نظران یاد اسلام ہمارا دبا کیا اور درجے کی اچھی تھی کانس درجے کی اعلان دی میں غزم دے دیش لیکن نبی علیہ السلام کی عمر علیہ السلام ہوتا ہے عمر علیہ نے ما دعا کی میں روا ما دعا دعا سوا عمر علیہ السلام ہوں مجید نبی علیہ السلام پہ غمبر مجید تو وہی دعا اور حی بل حی جمدے جمدی تو وہی مالا دعا ہوا آرد نا چاہیے آجان پوچھتے ہیں کشر نا مشر نا ہڑ نا اور بوڑی نا تا دعا دا حی بل حی دا او دعا دعا نتی قبیلی نوال آباس جلان ہوالا او دمر جلان ہوالا خودو لنا بے ماء آخر دائن در خودو لنا ربا او بولا فرانیان کافیری خدا جنوی موسیٰ علیہ السلام تکی سرانا تکیب کرے گا بلکوی خودو لنا ربا سرانا را ہوالا ادنا سبا مشرک پنین رہ پویا فرانیان کوئی در جو اردون کے سوک لے اللہ روی ربا گا سرانا ہوالا حضرت زمانے نام نہاد مسلمان مولا سلیم ہوئی اور انہا بابا نے خوشتے بابا نے وارا آر جت رہا ہوں مشکل کشا ہے فیروانیان ہوئی دا اللہ نے لگو ہوا دید آگی نم لاندیش فیروانیان نم لاندیش آلو بیو یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام و دولانا ربک وارا زمد پارا دخل رب نبی ماہی دا اندر سبب دانے چوالے کڑے اتا تا جسو کی مان روڑی عذابون تیرل گئی تا دعا قبل اور این کشف تا انا ریس تا او بچرے تا درکڑا انا مننا پا دعا برا ریس تا دا عذاب و تکلیف لنو منان ملک خاما قیمان برورو بتا باندے ولنو سلن نما کبنی اسرائی او خاما خا خوشی بکو تا تبنی اسرائی یو بدر بان ایمان روڑو تے بدر تبنی اسرائی تا خوشی کو ولی موسیٰ علیہ السلام داری دا وہ خبری رہی کھا موسیٰ علیہ السلام کی اول راہ جب دعوی ورگی رسی بھی جو وقتی کی شروع کی دا دعوی 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 یہ دا جنی رسولو رسول رب العالمین حقیقنا علا اللہ قول اللہ اللہ الحق حدیتکم بفین اتم من ربکم یوم دتا لحق قبر روڑی دتا ومنے یہ دعوی دعوی توحید دعوی آوزن بار فرمائی بنی اسرائیل بلی اسرائیل را ترا خوشی کچھے کتاب و مسئلہ و تبایان کم توحید و تبایان سیم بطاو اس طرح دو مطالبی بے دوار کم یو دا چیلنو منن ملک ایمان بم در باندی رو او دن ولنو سلن نما کا بلی اسرائیل او کام خوا خوشی و گتا دا بری و گتا دا بلی اسرائیل بلی اسرائیل بدر خوشی کو அதரவு இன்சாஃபை ஹவ் த முஸ்லிமான ஹுகுமத் பை ஹன்வல் இஸ்லாமி ஜோஷ் அவக்கம தவக்குவா அவக்கம தபார குர்பானியா தி முஸ்லிமான வர்க்கல் த இந்துஸ்தான் முஸ்லிமான குர்பானியா வர்க்கல் த குதிரத்தே உஷ்வே தது கொண்டே உஷ்வே வைக்கியே திமானான் உஷு பதவுன் துர்க்குனு ஹலக் முழுஷு வேக்கூரஷு சாத்திய தேரைக்கை ஜீவுனே தேர்க்கலது ஓதானபா ஓரமா ஆவோ த ஜங்கி அசாதே தபாரா چگہ وہ کن کی خلق پر پانچی کی دل انگریز تا ظلم و زیادے کاؤ تا خلق و سمت اولیدو جزائے و تحریف کو رولے ملک بہاداری باغمت کی بہادر اور انسافی دے اسلام قانون بھئی کل حکومت پر یادار دریا سوروجی جی تفلیق تیرے جائیں ناروجی جی تفلیق تیرے بدے امید باندے جو ربا دراحت و دا خوشحالے او دا آزادے و دا اسلام اگا نر روخانے و چکل جور شو نر امید نہ خلاف خبر آو اما وچی غلامی اما وچی بیدینی اما وچی دا غیر قانو اگا چی دو دلوم زیادے اگا چی بدمی امید نہ خلاف نو حاکمان پر آل نیو پر آل ناگا دوی مصیبتو سلطان رحمہ اللہ وزیرو او دانگری سرعات صادقو او پنین مقدر جن کی او سر منوشو ایبو سلطان او دا عمر بیشی جن او دید انگریز براد خواد باندیو رشبت نون نوابی دا سرداری و دا سر حساب وغیرہ واش او دا مسلمان حکومت تباہ دا او ایبو سلطان داوی دا آگکڑو اپا یورتکڑو زمون غلامی مانا بار وقت طول ملک زمون حکومت چلی گی پدی علاقہ کے بس تو ہوتا تو حکومت کوا خدا دا زمون خبر و مانی آگا وقتی بھی کہ دزمری اور زندگی دگی در دسرو کارو زندگی ہے نا ورد دائی اور زندگی دو مجد آزادے جوئی او جنگیزے جنگیزے تردی چشیش او یا تو در یوینی ان چونہ کے بیا پڑھے کے روپ کرو پاکستانی بابل حل ملک کو ٹوٹے اللہ بھی تنم اخلاص تنم بھی اخلاص کی ناغا دا صادق مانتے ہو غازا دین اور اسلام مطارا دیم دا شو نیو صادق و تاریخ کی نئی ملتان اور دیم جعفر ہوتا جعفر آغا دا سراج الدولہ دا بنگال چکم حاکم دا غو وزیرو ہم انگریز سرا راج صاحب کو غداری اکڑا سراج الدولہ سرا اور داو حکومت ختم کر تو وہ کیا فرض بنگال صادق از دکن ننگی ایمان ننگی دین ننگے وطن کوئی کیا فرض بنگالو صادق دکن دا ایمان شرم ہو دا دین شرم ہو دا وطن شرم دین خرص کر وطن خرص کر ایمان خط لنی خلق غداریانی اکڑے نچان چی غداری کرے نتاری جیون نکل شرے نوچی کروچی ہم بیا سر بھی نشی پورتا پورتا او چا چی غیرت کرے دین اسلام و حمل کا وطن نار کنے نشتا نو نچی کروچی ہم اوچھا دستر کی گلی ایک سلطان نشتا خداوند اوچه دیادی نپو بکر او صادق او جعفر او دار چاپ اپنی مانی جرازی کو کنز و فضل تکی ننم حاکمان چکا بیدیو کا او دغیر پیشاو گڑی رد نتاریخ بینو بکی او تر سیامت اپوری وقت بدایادی او تاریخ دیده خنور کی نو پیاور پتی سکندر مرزا پتی جای آسان دار ملک دور رو ٹھیک نو پیاور پتی ایوب را رہے ماشاءاللہ تو چند والے نے ماشاءاللہ من لاکھ لاکھ کی نائن آباد بیا تا ایوب خان و نائے پتی بیا یا یا خان شو ملک دور رو ٹھیک نو پیاور پتی بٹو را نو پیا مولیان اپاس کر ویچے کم کوئی علمو ایوے خیال کرے دا جڑے بیدی نے دیشے کولرے دمرا ہوئی جمعیت فیروشان اسلام بیدن جمعیت فیروشان اسلام ناغی دین فروشی اکلا او امان اجرین وزیر اعظم کو دارا مرگتیا اکلا اگر پی آگا تو اکلا چی تی خواہ وز نبی آگا اللہ لدن اخلاص جد آگا نے اخلاص کرو نبی آگا پی ماشا اللہ را نبی آگا لدن اخلاص پی ماشا اللہ را نبی آگا لدن اخلاص پی ماشا اللہ را نبی آگا لدن اخلاص بے نظیر را را بخ نظیر را 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 بانے کینا نائے کس تو دا ملک و دا وطن اسلام سر غدارے را آجی ہوگا تاریخ بے گوادی سر سے ہونا خد ایک بلا سا آگئی چلا حکومت کی وغا بلا دا نرکوب کی خد را جب خد ایک چرتا نرکوب کرے اب یا جلا دین وطرنی چی دین اب یا قبر چی دین وطرنی رجی آلا آئے لار نبیا پہ نواز شریف را نویا دن خلاص کی راج مصیبت ہے کیا غن خلاص کی مدال کی مدال کی صادق اور داد جعفر را ہے جو سید تعالی ہے نہ ہے تو کالو شو تو اتا کالو شو تو اتا کالو شو کی پرینا کو مدرسے پرینا کو جمعہ کے پرینا کو مل کے پرینا کو وطن کے پرینا کو اس کے پرینا کو نہ کہ سب لا بلا غنین سے دے رہے اس کے پرینا دمن آئین سرے لو بے اکڑے عدالت سرے لو بے اکڑے مدرسو جمعاتو نے سرے لو بے اکڑے صرف دفل پورتا ہے رفا وچے وپلے اللہ پاکستانی اندر کم اپوریا سے نو دگا پاکستانی اندر وہی اللہ دارا نہ لے کہ بیا وزم شنو فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجلہم بالغوہ اذا هم ینکثون بیا وعدہ ما تکی وہی ملک وعدے کرے وہی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اسلام برا بولو ناوادن پورے کے جنہ اللہ کے عذاب مسلط کی نبی اوی اللہ دن اخلاص کی دم دے تو بھئی مگردن اخلاص نبی اوی اللہ مکی آئے کہ یہ ان بہت سے پیجی نبیر رہا ہوئی سوا حال لے کہنا ولی تاب نبتا نا نبی اوی اللہ خلق رائشی جیسا کم بانی دا کے سلو جیسا یو کرپشن کرے ملکی روٹاو کرے بے نزیر او غبلو نواز شریف دا کری او بارات کے خیال لے دیو مغا خلق و سر شور ورے کم چی نا آلو کم چی دا ملک نیستیو پچاوانے طرف پورے دارے آو دا میرے دا خور کورسے و مفاو دا پارا بیا ای سرا جوڑ توڑ دے آو بیا دا ملک دا ملک دا شب دے خلق و سر چارا دا دیر جیب دا بگنا و دا بانے دا دا بانے دا دا بانے دا اسلام نو بیا ولی راولی یا دا خلق پر بیا ولی اٹھو ورکے دا 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 لڑے گا ہوتے نو سا موقع ورگا ہم پکارا چھے وعدہ دو رکی نو بیا وعدہ ما دے کی اللہ بھی بیوی گا دہا سے فیرونیانم فیرونیانم با بری موسیٰ علیہ السلام کا دعاو کا اللہ تکلیف کری کی اللہ بھی جزرے با میں کرو وعدہ رہ بیا مادہ کا نو بتا خیر ہم اللہ پاکم غیر دو خسل یہ آئے فانتقامنا من ہم پس انتقام آج اللہ بھی من ہم ممدفینا اللہ انتقام دیوان اشتر نو دا سب ہے حسین انہیں مٹاو کرو ایگر چھے تاو سو تدا دوکے اوڑے ایمان نر اوڑے دوکے کوئے بند دفل نامی نہوں بس انتقام آج اللہ و ایمان دینا باورتنا مغرکم رفیلیم میں دریاب کے یم آو سمندر خلی جے سویس کے آئے کے آو بہر کلسن کے وردوی داری سوا خلی جے سویس بائے کے مغرکلو غرق فیرون سرد آغا قل وزیران مشیران اور اللہ کرو داولی اللہ غرق دو گو رسوچ پکا دے بعد رسوچ کتاب دے دا حالت مسلمانان مشورو کرے پاکستانیان مشورو کرے ناس سے اللہ غضب و بلانت بنی قوم بانی بلانت نی چی لانت نی کو تعالی غیظ و غضب رانی چی از دینا دامل کم در اس سب ایس نینا مکو لیکن پھر آیا ہم جنہا دوکی کوئی اللہ تبارک کر یا بکار را خدا سوچ جا کلی را یا چلا ہر چڑے کو مستعی جاتا ہے انتقام نانے ہوں بس انتقام آج من دنیا نو غرقم شکلیم میں دریا و سمندر کے ولی وی بیان نو ندی وجی تویچی کلتبو بی آیا تنا در جنی گلیو زمگ آیا تنا تتو دی وکان دیوانا حدرین غاسین غافل دلتا غاسین کو مانا دا غافل نرے غافل مانا مانا دا تغافل نرے یو تو آسین کی دیلے و زین تغافل کو تغافل دیتا ہوئی چیزانی قصدر باتی لگی یرا بزنو خیلنا ہو رہا ماں کا خوبت انچ خوب پوئی او زان پنافل کے بائی نو غافلین دلتا پا مانا دا بے پرواہ وکانو دیوانا حد دینا غافلین بے پرواہ بے پرواہ بے پرواہ کن ولی موجزی خنیدے موسیٰ علیہ السلام حق امید ورکی بار باروی دوار علاو کن چی تکیب دنی شیمان ورولو نا بے دلیل دا چی خوب پوئی کن وہ بیان بے پرواہ بیانی نمارا دا کن خبر دیتا ہوئی بے پرواہ لیکن ان چی مسلمان قرآن نا بے پرواہ شوئے دلال قانون نا بے پرواہ ہے خود دا پتہ لے چی قرآن حق کتاب ہے دا ایمان و دا عقیدی کتاب ہے دا عمل و دا قانون کتاب ہے خدا نے حق لکھے اللہ بھی پنے غفلات و تنزیب نوی والا غرم ایک و آورتنا القوم اللذین آور مکر القوم اللذین آقوم اللذین تسان تسان چیو جو سبقونا کم دوری کریشیو کم خلق کی کم دوری شیو یعنی بنی اسرائیل ایلا لورک مشارق الارض اغام مشرق طرف دزمکی و مغاربها او اغام مغرب طرف دزمکی اغام کلو مشرق دزمکی دنی مصر و مغاربها او مغرب طرف دزمکی او مغرب کلا او مغرب طرف دزمکی دنی مصر اللہی اغام بارمنا دیا جنون خیر برکتا چولیو پاگی کی آغاز مکا ملوڑ کرا بنی اسرائیلو دا چی کمزوری شیو مغروب شیو تونیان و زورو نا کمزور قوم میں اللہ وی زورو ورکر ایل امی ملک ورکر ایل امی برکتیز مکا ورکرا حکومت میں ورکر وطن میں ورکر اشارہ ہو دینا چی کم خلق کمزوری شیو مغروبی مومنان مسلمانان او پدا شرکو برابل صبر و استقامت وکیل او خپل جدتیا نه پرېږدي نو الله هغې هغوی له ملک او وطن ورکي الله ورله حکومت ورکړي ملک ور ورکړي لکه بني اسرائیل ډېره موده کمزوري الله هغې کافر تباه کړه فرعون او ملک او وطن یې ورور د دې نه کم ځمکه مراد مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها بعضې دې نه د مصر ملک مراد فرعونیان میں غرق رہا اور مصر بھی اسی لگا ہے وہ دا خبرہ دا قرآن و دا تاریخ کو روز رسے گا لیکن یہ خدا رہا قرآن داوئی اور تاریخ ہم داوئی کہ بنی اسرائیل دا دریاب ناوڑے دو ناقوا سلوی اسکار میدانی تیس کی مجھے کشیو کرنا یدی ہونا فلال بزمکہ کے بعد حیران پریشانی اربعی نسان سلویس کا سلویس کا رکھتی میں دانی تھی کہ حیران پریشان کر دیتا تھی اسم دنی بھی رہا ہی سلویس کو کالو تاریخ ہم داوی اور قرآن ہم داو اول قرآن چھ زیفت ہے بارک نہ کی ہاں برکتیز مکہ خولے دن آگا ہے بیت المقدس ہو دنی خلق مکہ خولے دا شان مکہ خولے شان اور بیت المقدس دن علاقہ دی علاقوں نے بارد نہ دی ہاں بارد نہ دی ہوئے دی لگا سورہ دیلیوں کو رہتا ہوں ایک کس رہا ہے بسی ہم دیا حل تو ہوئی وَنَجْيَنَا هُوَ لُوْتَنْ اِلَى الْعَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا دِي آلِلَا رَئِي ابراہیم علیہ السلام مطارق تھی ابراہیم علیہ السلام کہ کلک پلکی وطن کے تنش دنمرود و دارم مشرکین اللہ فرمائی وَنَجْيَنَاهُ وَلُوْتَنِ الى الارض التي باركنا فيها للعالمين نجات ورکم اندتا او لوت علیہ السلام تا هغه ځمکې ته بوتلل چې برکت اچولې مونږ په هغې کښې دپاره د مخلوقاتو چېرته تېرېږو ابراهیم علیه السلام شام ته تېرېږو دغه بارک ندیا نه مراد شام شام برکتي ځمکه ده برکتي ولې ده شام ته برکتي ولې وایو په هغه زمانه کښې برکتي ځکه وو انبیا علیهم السلام او نور برکات پکې هر قسم قسم نعمتونه او فصلونه ضروریات زندگی او بل انبیا او ځمکه ده نه تر تم قرآن کښې وایي بني اسرائیلو ته م هغه برکتي دی وایه نو مراد شام دی مصر نه دی په دغه زمانه کښې دغه شام یې راکوه بیت المقدس او شام او دا د یوشع علیه السلام زمانه کښې شام او بیت المقدس فتح شو چې کوم بیان سورت بقره کښې او مائده کښې راځي چې د موسی علیه السلام په وخت کښې دوی جهاد نه کړ او شام بیت المقدس د دوی د پلار نیکه وطن کړ نه د یعقوب علیه السلام داسې امالقاو جبابرو تربورانو نیولې وو نو سپي پاس یې دلته یوشع علیه السلام په زمانه کښې د هغه په دعوت د هغه په بیان او تیاری او تغیب او ځوانان کسان نو لاړل نو هغه شام علاقه الله دوی ته فتح کړ دوی لیوان دغه دی مراد پاتې شو مصر نو مصر ته دغه وخت کښې نه دي راغلي څلوېښت کاله دغه دي نه دي راغلي مصر ته بیا راغلي د داود علیه السلام زمانه کښې په مصر مراد هم شي نو د داود علیه السلام زمانه کښې راغلي ډېر وي او دلته د بارک ندیا نه مراد دغه د شام کلی وطن دی الله فرمایي فرعونیان مې غر کړه واورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض او ورکړه مونږ هغه قوم هغه کسانو ته چې هغوی کمزوري شوي وو مشارق الارض هغه پوله د مشرق د مصر مصر سره په پوله یا مشارق الارض هغه مشرق طرف د ځمکې وه مغاربها او مغرب طرف ته دی الذي هغه بارک ندیا چې خیر برکت اچولې مونږ په هغې کښې وتمت کلمة ربك الحسنى او پوره شو کلمة ربك او حکم او لوز درف ستا ستا درف هغه لوز ستا درف او حکم پوره شو الحسنى په ښایسته طریقه الا بني اسرائیل د بني اسرائیلو سره بني اسرائیلو سره الله وایي هغه لوز او حکم یې په ډېر ښایسته طریقه پوره کړ ښایسته لوز و دغه لوز نه مراد هغه لوز دی کوم چې ایک سو اٹھائیس کښې تېر شوی الحسنى په ښایسته طریقه لا بني اسرائیل په بني اسرائیلو باندې یا بني اسرائیلو سره ولې وایي بما صبرو په سبب دی چې دوی کلک شوي وو بما صبرو تر څو چې دوی صبر کولو تر څو چې صبر کوو نو تر هغه وخته پورې الله وایي ما ورته دروازه پوره کړې وه خبرې بما صبرو تر څو چې صبر کوو او دا بما صبرو دا ټکې دا الفاظ دا په دې ذهین دی چې هغې کومه خبره کړې وه که نه ایک سو ونسیس کے قالو موزینا من قبل انداتینا و من بعد ما جیتنا دا خبر ہے بطور شکایت نو بلکہ بطور خبر مخان دا پی دیگی شکر نبی مات شگو خبر زرنا با وقت پوری کرو ندا خبر شکایت نو ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام تبوئی چی مونگا خبر سرا یہ تکلیفون سرا مختب دا مختب عمر خبر دیا وقت خبر دیا نبی مات شگو مدمرنا ما کانا یتنا فرعون او حلالم کرا کانا یسنو فیرون چی جوڑور فیرون و قوم و داغ قوم پا ما آزم کامی آگی شون چی دی سبزون جوڑور بنا ویل کی دی اغا چیستا چی پایی کی استمرار و دوان دا تشین چی اغا دوا باقی پایی کی لکا مضبوطی و پخی آباله او بنگلی یسنو فیرون و قوم اغا بنگلی اغا ایرام مصر وغیرہ اغا مضبوط چیدی اغا کانا یسنا و فرعون و قومه و ما کانو یارسون یارسون سبرونو تا وی سبرونو ای جوڑ دا باغات و غیره دا باغ سبرونو سبر اللہ وی دادوار دے والا سبار دا او دادوار دے والا سبار دا اللہ وی نو دا پدی دلیل شو چو گولا بنی اسرائیل نسر دلیل جا جا ولی مصر بارے کی فالانا فرمائی فرعون چی اولا قوم چی کما بارے و سرکون و مکنو جو جن کن جو خوطلار نا بارے و باغات نورا حلاق کن اور سنگا حلاق شید در دیری زمانی در شاڑی دو دو چی اگا باغات اگا بنگلی وغیرہ خو چاڑے فرعونیان دریاد کی غلط چی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو آگوڑے نشار پروتو دائی باغ فصل کور چیزاں نشار پروتی کن دائی خصمانو داغی حفاظت نکی بین آخر ختم شی ساوز ختم شی دا پلی دیدن دین چیزی میں سرطنی را گلی آگا دن کے نمارات در مست شام کن و دمار ما ماشان ایلنا و فرعون و قوم حلاغ افلاغا سبان افلاغا چی جوڑول فرعون و قوم و داو قوم اما کام عارفون والا جیتی سرکون جوڑو تباغا دل پارا سیده کوری دا ترین مقام دباغی خطل شد ولی که عذابون دا فرانیان او دا ایوار خلافی وقیر که غنگی دل پارا و جاوزنا بمنی اسرائیل دل پارا دا دیدن ایک سو اٹس کسنا ایک سو اکتالیس کوری دا ضرورم مقام دیدا واقعی بدی مقام کی اظہار بیان و اظہار در ذوق اعتقاد در بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی داخلی کمزور کیا داخلی کمزور کیا فکر آگلے با سواب او در موسیٰ علیہ السلام نے بدی داخلی کمزور او کمزور کیا کارکول بانی زجر و زبان بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ السلام کو سردہ کلو مرگرو دریا و سمندر نہ اوڑے روان مسافر بس مہاجر ہجرت کو فلاوان تیرے دل یقین خلق کی دل یو درگا رومن جوران او خلق کی سوک سجدی کے او سوک بتا ناس کی فلا بناو والا موسیٰ علیہ السلام قوم کے بعد کسان ویر موسیٰ علیہ السلام بورا سنو پورے اور شریف سے اور سنو پورے میلہ رہا او سورا کوئی درگانی را زرد که خمولم سے جوڑو رواڑی چمولم سا نو خوش آلو دو اسنو اسنو میلے ٹیلو قدو کر موسیٰ علیہ السلام اسے و تباشے رکشے دا سکا بے جاہلا قوما سلوی اتکالے میں تا مسئلہ بیان کرو کوئی لشوئے بیا واپس لگیے یہ ماں تشیر مراوی سے واپس شیر سنے سانی بیان کئی وہ جاوز نا بھی بنی اسرائیل اللہ وی تیرم کڑا بنی اسرائیل البہ را دریاونا گوڑی را نفاتاو جلوان نفاتاو را اللہ قومی وی اقوم بانی یا کپونا چو منجوران دوشیو دا قوم حرا اسنام اللہ هم فا اقبلو درگونو باندی درگونو باندی منجوران فارو دووی دوی دیوی منا بابو بکیوی یا خانوی نیو مصفانا خالو آغیوی بابو یا موسیٰ علیہ السلام جلنا الہن اگر زمون دب بارم یو درگا مقرر زمون دب بارم یو درگا کمالا ہم آلیہا لکسنگا چیزی دب بارا دی آلیہا آجت روازان و درگا ہونا نرسی ہم مونگم پکار دیں خالو یو موسیٰ علیہ السلام انہ قوم بیشکتا اسی یہ قوم ان قوم بھی ہے نرسی ہو قومیت تجلونا ناپویا جاہلان نرسی کوئے مالا دلول مر توحید و خود و تاثر یا شیف طرف دتے دا بیان دا خبرہ دوی دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام ہی سلویس کالا بات چلے گا سلویس کالا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ بیان کرے گا سلویس کالا بات چلے گا شیر کیوں لی دا مبنی خارت دا بازی نشہی کنا مبنی نشہ پریم دیو کچھ بات نشہی نبیا ہو یا روی دا چلے گا نسواری کا نسوار بیو کچھ بات چاہتا گا نسوار مولے ہوئی دیتا نوویاتی میں دا رکھوں للا چی خارو کو یا بلنا چی نشہی والا نسبی کیوں کہ ہیں بھی سمع کی شرکونا مرکونا بھائی کے مبدلوں کی شرکیوں لیے دے میلے ٹیلے نبیا پہ خارا ہوا لیے دے موسیٰ علیہ السلام دا شرکونا بچہ پہو اس میلہ ٹیلا پکا درگا مگا بابا پکا رہے چی کلک کلک اور ازو کن دا زڑک کلک خوش آلو کن بلی سو خوش آلو دا جی ٹو المور کو بھو چکا ہو کن سلویخ کارا بارے دارے شر قرآن رحمت اللہ علیہ اشارہ وزیتا جو ورے با عوام و بر یقین و اعتقاد نکے سلوی اصال با توحید بیان کے وہ چرت ہے شیخ میں کولی بیدا دیولی دل یا پی چرت سانگیر آفیق شو مجھے توحید اس میں تھی
یو باغ آمیان جی کنا جو قرآن پورو ہوئی جو خدا رہے ہیں بیان و تقریر ہو رہے دلے رہے ہو غلط درد نہیں کی انہاں دا کچھے انہاں پتی کنی کو دا زر دو کچھی شرکیات و بیدات و سانگریان و مابیریان والے دو کچھ اور یو آگئی جو قرآن زکینی اور دور قرآن ہوئی اور عزیز سنو بس سے بیا خوئے ہو ملائی شنو دے نہ خرابی ایو جینا مرگر رضا بکائی قرآن پورا ہوئی اسی سے رب گب دا پارا یو خوئے دینا دا عقیدہ جوڑے ہو کچا سبا ربیارا ماحول نہ بتا شرکی اور جو قرآن پورا ختم کی اور بیارا ختمول و سرس رضان بھی پوئی اور دا پوئی نباس بیا یو سر امیان تعلق سا جی بیا تعلق سا جبل تے بیانے بس دے بیا میں خرابی مرکز یہ سڑی کی اوشی کا پہنے کی میں نے کہا جکرو بکرو لکیو لے گیا مجھے بدن شید خاش دوال قرآن کا تعلق نہیں اگا مرکز پر نہیں نا قرآن دس پیا لگئی مجھے بیا شڑی نوری دوری پیو لے گی چرتا دا مشرکانو دوری و چرتا دا بیدتیانو و چرتا دا سیاسیانو و چرتا دا بل و چرتا دا بل چرتا دا شیخانو و بزرگانو و داہنانو میں اوی ارگی خیر دے ہوئی نونا تسین دا پکا دا بھی دوری ہو لے جو قرآن پر نبی قرآن پر دی بیا بس دکیر میرے گیرہ مخری کو بیم اوور دی میرے دمون دو دس ہم نیت بابا انتظار سے چھو بیا پو دوری دوری وہ جو قرآن سر ہے رابطہ مضبوط ہو آدھا قرآن مرکب سر ہے رابطہ مضبوط ہو کم لینے چھو توحید و سنت و قرآن جزا کرے وزدے ار وقت دازے دیو جی نزا اکثر مرکر تو ہے چیو خواہ مرکری جزا تک تا پابندے سر کی اب اسے جی جزا کرے بیتا خبر ہے کمزور خبر دنیا کا پارا وقت میں یوں ہی لگا تھا پر اس کے قران ہوا تو چاہتے ہو کہ قران کھایا تھا جو تھا کوا ہڈیل دے تو سے خبر کل شیطان بڑی تو با شیخے بجانا کی رہی شیطان ہے جیبا استاد ہے وہ ماہر ہے تلبی سی بھی جو کتاب ہے بھائی کی رہ شیطان دا حل کو بانی تین گڑ وڑو لے جیبا جیبا خبر خونی شیطان پڑی تیری سرائی دیو پڑی تو کل خوئے وہ چڑی در آجی رہی دینے بجانے دین دینے پڑی اول کو بڑی دین کرنا پڑی قرآن اب وہ چاہتا قرآن دین کر آگے تو بیاور مانے بل کر لے بیا بات ہوئی مارا تو دونوں گناہ گائے او تو خدا جی او تو تو قرآن بیان چنو تا اب بنا تا پکا اب جب تا دو شیطان ہے بڑی تری خدا قرآن نشن بڑی ہے بڑی ہے لڑے ہوئے ایسا ہی کم تری بھی سکتی اب دار شیطان ہر بھائی خودے بزان لکھوئی کرے بڑا نہیں اول خدا والا دکان لا کاروبار لا ملازمت لا ہر طرح وقت سب دے قرآن لندہ کی ہوئی میں جنڈ ہوگا تھا یہ وایا او چیز دلے ہیں نبی پر دخائیں نو قرآن سر بلے دالو کوئی او قدا دیو چڑی کی کام پر کل نشی کولے نو پتا کینا دیش نے کھولے چی ناوی مرگو رو تدا افسر تاوے ہیں چھے افسر کی اور از راز ہے خوکا مخایو چکر دے قرآن لا وقت ہے قرآن دکتر راز ہے بیان لا راز ہے میاش کے طبق ملاری کی راز ہے او در وقت ہم نہیں کرنا آگے راشے گپ لا راشے گپ نہ مراد دینی گپ کہنا نمو کو دینی خبری نمو کنور خبری نہیں نوم بم دروانے راسا باقی او کنا نہ قرآنی زکے نے خے پوری اور ٹپ دے گا یہ بطوری دروانی پوری او بیا آڑو سرابے ہم نسا دے پا تکیم خبر نہ لے پا میاشیم نہ لے دا سڑے بیا گڑوٹ یہ راکی میں آخر رو 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 عملم ختم شی قرآن کیش اور اور بیا دا چا تور کی موږ زو دا سمې پاتې نو چې بیا سره دې باد ګوري ګیرې وین خو او پرې وین کو دې کوي نو بیا چې سره دې باد ګوري نو بیا با نو رو بده مرو نو دې دې کې او دا ډېر لوی عذاب دا یې دې په نسبت چې هغه بالکل نا خبره ده هم دې مجرم نه سزا وو کړی کی په دې نه خلاص کیږي چې مړ زو په نوم خبر باندې دا چې حال یې دې قرآن دې کې مو دې عمل ګران کار نه پرې خلاص دې دا خو څو ګناه وکړو یو عمل نه کولو دې قرآن نه دان خلاصو نه خبرو خو دا کوم چې بیا خبر شو او بیا دې پرې وو دا قرآن یې پرې وو نو قرآن بار بار دې خلکو باندې کې شوی یو خطاب یې کوي سورۃ عذاب کې او مهاد المؤمنین هغه عالمان دي او مهاد المؤمنین خدا چې نه کول او الله تنبیه ورکړي او تو خلق وره کچرتا تاسو وره نو تاسو الله وایي عذاب بدل کم زیفن چندا ویوی ابیار ایم پر مدید چندا تو دیتا اپنا حدیث کی رازی میراج کی نبی علیہ السلام موجود جہنم کے سزا ورکڑے کی دیو بندا گٹ ایسا لگو اولی اور ساری چکلی چکلی زرہ زرہ ایش ماں سپوس وہ دا سوک دے ویدا سڑے ایسا محمد کی چپرانے پر ویلے اوپرے ویلے دے نے تلاوت کے ویلے دے اونے بیا خبر اٹھے بندگی مفردات امام راحل رحم اللہ وی وی حقوق وی الاقبال على الشیء على سبیل تعظیم یو شیتا متوجہ کیلل لاس بناما ادریدل بطریقہ دا تعظیم لاس بناما ولائی یا وطنان سے او سر جا جتکڑے دے وعدبا احتراماً ناس یہ دوی حقوق دا بدشاہ دا بارک ہے اللہ دا بارک ہے دا موتقب کیلل عاجزی کل توجہ کل بے احترام و ادب کے ناصل دادا اللہ کا رہتا ہے مشرق سے کہیں یا کی کون علا اسنام اللہ یا کی کون علا اسنام اللہ اگا خل در گونو تا منجوران شی منجوران دان بسنا سرون بیٹی کلو اپا توجہ سروانا دان دو یا کی کون علا اسنام اللہ وہ سب کہیں کہ ندا مشرقان خبر اللہ ناسی لاس منا بو والا یا ولا تیار تو بشکل نہ جی سر بیٹی کلی سر کے بیٹی اوال ایک بکی الگ کر سکے ویتا کشکل قبول کی کشکل قبول ایوا ہوا تا کشکل بقور نا کشکل بقور کی کشکل بقور کی گوا مچی نامڑے سو ایما سما زمانی سر خبری بو نا بنی اسرائیلی دے گا نا غا مشک قوم چو بنی اسرائیلی چی دے لگو یا کونا لا اسنام اللہم این ناس کو سروے ٹکڑیو او سر کے پٹکڑے دا کو با مومن سڑے جمال کے اے دکا کئی نسر کے با پٹائی اللہ تا بجی آڑی اللہ تا بیسر ٹکڑی دا با مومن اللہ تا کئی جیسے کئی یا کونا لا اسنام اللہم جی قبرون دے گا پیر تا لا اسنام آنا سروے ٹکڑی والے جی مراقبہ میرے پیر شمت دنن قبر دنن دا مراقبہ کو دا کشف کو کشف من برمندے دا سلام برمندے دا کشف کشف برمند سب دا ہوئی دا سیدی کو آلو یا موسیٰ اجلنا الان کمالا مالحا اے موسیٰ علیہ السلام بعض ہوئے دولن ہوئے دیکھ جی کم نہیں مسلمانا نو یادا جی پتر سیلی عقیدہ دا توحید نو کوئی نائی دا سی سرسری توحید جی ترکڑو نائی ہوئے منگلم دا سیو درگاہ بکار دا سیمی چیزی ترکو ہوئے دار حدیث کے رائے ترمیدی روایت کے مفسرین نقل کرے دے یا سلام لگا روح المانی بنیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی کرا مکہ فتح ہوا لائن بعد نبی علیہ السلام سنین طرف روان جنگ سنین چھوڑتے ہوئے سنین بابا و سلام کو جی مدینے راغی وہ صدا جی کی فتح مکہ کی نہیں مسلمان آ چکا نغری مسلمان روان غلط رب تفصیل کو ادا کی نہیں یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوئے ہیں رب تفصیلات کو کوئی قرآن تران نہ تھا تفصیلات دا ایمان بانے نو کوئی دو اقینی بانے نو روان جی نو چی کرا سنین تطلل نو بنا رکی یو زیو دی دا مشرکین یو اوانا وان ابرانی والا وی دا بیر اوانا وان نا آئی دا دی مشرکین و کلی وصلی دوران دولی دا برکت دا پاس دوران دولی وچی کلی وصلی مصلی وی دوران دولی دا برکت دا پاس آئی دا بزوی ذات و انوار دوی ذات و انوار کل چیتی نئے مسلمانان دوری تکنا مدینہ نبی علیہ السلام دوی اجعلنا ذات انوار دین کمال ہم ذات انوار اے پیغمبر مولم درست یہ ذات انوار کو گورا لگا سنگشی دیدی دے مولم درست یہ سوانا منا سبر کسی دے میں جی مونگا مطفل وصلی روڑندو دو برکن دا بارا دا مونگ درستی کو سنگشی دا مشرکن کے وصلی مصلی دی تا دوڑندی کی جی خیر برکن پا وصلی کی رای شردو شی لگا نظبا جاہلان بابا دا دیر واو جاتا با جی جن من شو کن نو خلق بقبل وصلی مصلی بابا گانو کرو رہی جی بیتو کن ناو دے مغزی سرس پین دولت دارن زمیدار و بقبل موسائی موسائی غنم منم گنی منی آبے آلتا دا بابا خوار جو دیر ایک لن ولی وی دا بابا بے نظری بابا بی نظری دا ذات انوار دے خان یا کل کل او نہیں اور یہ جدا ہونا نا تھا دار دیر اپر کتی دو دیر اللہ جی پیر سے اپنا ہو لان کے بابا دا دیر اللہ جی سیدہ چیلی زیرے ہو لگتے دمکڑے ہو دا ذات انوار دے نا چونکہ نئے مسلمانان نئی دا خبر کرے وقت تفصیل بانی نو کوئی نبی علیہ السلام کہوے اے جالنا نازا دا انوار دن کمال ہم ذات انوار نبی علیہ السلام چکرو دا ورے دا ہوتے سبحان اللہ اللہ اکبر ایسا کوئی اللہ دیر لے رہے ہیں اللہ پاک دے رہے ہیں نا ذات کوئی اور نبی علیہ السلام دیاوے دا تا تو چی ماتا دا خبر کوئی نو حاضا مار حاضا کما خالا بنی کما خالا کما خالا بنی اسرائیل لی موسیٰ دا خطا صدا سے خبر اکر لگتی میں چی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام دے ویلیو اجعل لنا الہا کما لما رہا بنی اسرائیل ان سے خبر کوئی اور بھی ہوئے مطالبہ الفاظ داری اور یا کہ یہ شکاہ نئے مسلمان نو خبر پر تفصیلات ورنہ اصحاب اکرام مطلقہ کی دیوار ندی ذات انوار بہت سب اور یہ میرے موسیٰ علیہ السلام ہوں رہے اور دعوان درگاہ کا سوا اور سے وہ سب سے جانے مخلق کیے نصر کا ہے اللہ سر پر اعلان گائے بل غوار ہے نصر میں کہوے صحیح نصر مسلمان آنو کی لازم آلے بیا برگتی گڑی دا اوانا دا اوانا دا اپنا دے لے رچی دے رہے خبر
ما
دادا مجاہدین و خرو ایو تینی مجاہدین لوگوں پر اوڑے آگا من شروع مجاہدین پر خور واروے جو بوئی مومی تھی روز تو پیتی درگاہ جوڑا کنو داکو تا کبار ناکی مخلوق دے خنوی مرے رہے اب یہاں پتہ کر دیش ناوی دے درگاہ جوڑا شروع وہ چاڑھے مارنے لگے دلے وہ نمو داگی توری ای بدے کے خلق لارد وہ بو ورماز مجیز کرے تو کونی دلانی توری گرمی وا ایت او در دیو پھول گنتے وا بازاری وی دوا سکی ناس کا میما تے وی چتن کی نہیں مائی جی وڑی کی او بنس کی مائی نس جانا دو پتہ ہولا بابا اخوار او دیو وی دلانی وڑی کی نو کوئی اوی بو پان راما چھو ملا راسا ہو ملا نی وی سمی چتا چھے کیا وی چی نان جانا دو نرے جانا دو نرے او دا جی ایسی اس کی دیو دے خلق مسافر دا پارا مائی چنو دا دے بابا نظر اور دیوان میں سوری تکی ہماری سوری تنے تھے اماوتا حدیث ہوئے مست ظل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظل شجر دے عوید تحتا نبی علیہ السلام دا آگے ونی دا سوری دلان دے نو ناسی دا کنے ونی عبادت شر جب تا زمانے کی آئیے کہ راونے عبادت دے دارم ورطا برکتی ونی بے لکی را نبی علیہ السلام دا سوری دلان دے نکی نم تا دا دے ونی تعظیم را دی نو نکل پیغمبر آنند سب پرویش نگید آنند ایک بیالا بولا ہو نبی علیہ السلام دار لوگوں نے سوری بنائی لکا نکی ناسی مشرکین آنند عبادت کا جب خوبی آنگی سارا لیو دیکھے گا مدد ایسا عزیب رہے نو ایدوانی دلان دکینا ناسا مالا شکینا ایمائی چلی مولیا ناسا خوکا ہو گو شور قرآن شبا مجدی وا کئی لگی او کمائی چی تا سی زختی کے ہوئی مائی چی خان ایدا نظر جبلائی مولیا بیانا دا نظر جبلان ہے یو منجور آغا سنے دے پارا شکی میں چتا بابا ستار کے یہ چلا کی جاتی میں چھا ہاں وہ بلا سے میرا پٹی والا پیو جام والا دے وہی دا کٹ کے چنا پیو نے دانا نکٹو یہ دا کٹ کے چنا جا بلیا نوی دا بابا جنی شکو ہے میں ہاں ورل وہ تھے ایسا سو دا بابا جنی شکو ہے تو تو جنی شکو یہ لکھنا چاہا پوری شکو دے چھا آو نکڑے بیوارا کچھ ہے کٹنے والا بابا چاہیے تفسیر المانی پر ایک بات سوچی کنو بیا وی ویدی خبر زمانی خبراشی بنی اسرائیل و دنگی علیہ السلام زمانی خبر خمکر آوری را وی والناس علیوم خد اتقلو من قبیل ذات انوال شین کسیرا لا یحرک بی نتاق الحسر وی نن سبا ذات انوال خونتے دیر شین خلقونی ہوئی چا ہونا چا گٹا چاہو دے چا بل دے دارا بابا دا جیلی دے رہے ہو دے دنا سی دے رہے ہو دادا برکتی ہو دادا برکتی تفسیر و حلمانی والا دا دخل کو دیر ذات انوار دی ہوئی دینا سبا وہ اشمیر نہیں دیو او بیا وہی پتا چھ زمانہ کی وہی والعالم بالمعروف اعز من بیزر والامتصال بفرد الامر ملود بل بیوتے والعون لله والعلي القهار وہی پتا چی زمانے کی چھ خلق ذات انوار دا دا ہونے اور دا گڑے اور دا غیر بندگی اور دا غیر تقدس و احترام شو مکڑے اور بلکہ جی گڑی یہ پتا چی وقت کے امر بالمعروف دا توحید حکم قوم کے تب دیر گران کار دے چی دا توحید امر اکی ہو دا شرک نہ خلق منی تب دیر گران کار دے نو مثال سلامت ہے قال انکم قوم تکذبون قوم یجاہلان تکذبون او ان ھاؤلاء قوم او ان ھاؤلاء متبر ما هم فیه و باطن ما کانوا یعملون او بیا بھی رکھے تاسو کو تھی من جوران تو کتو نوائی مجھے دا سی درگاہ پکار دا جیدا انجام نہ خبری ہے ان ھاؤلاء بے شک لا کرنا متبر حلاک بکڑی کی ما حوض ہم کی چیزی پاگی کی دادی کی پسکی دا با حالا کرے شی سمانا دادی دا آلے ہاو بھی دیبا تبا شی آلے ہے درگون ازانا جو کڑی چاہتا دسخی بارا دو کرس دسخی بارا دسخی بارا و باطل او باطل دے ما و سکام یا ملو چیزی کو معمل ان کئی یو بی او د دې در لوونه به تباہی دا به الله علی کی او دې چې تاسو کوم عمل کوئ د دې با لګیږي چې کاپو نو شروع کړی دی ورته مونږ وران شي وي توا په دې کوي دا عمل دا باطل عمل دی دا مونږ نه بار بار دا پاتې اشاره ولی تا کله چې دې او دې یاد درګونه تباہ کی دونکی عمل بار بار دا دلیل دې لري دا حاجت روانی دی او دلیل دې توحید دی حاجت راو مشکل کو شاعت کې الله دی قال غير الله اورت بھی گئی وہی وہ تم کرے سلام آیا ہے تعالی نا جی کو اور تم تا سرا اعلان حاجت روا او حال ہے کہ وہ بدلکم اللہ اور کی تا سال العالمین پٹول مخلوقات لخمل زمانے پتوہی پتوہی تا اللہ کو گیر کر گئے ہو بنی اسرائیل نو تو ہی پر دے شک کے اختیار ہے مشیر کو دل راجی لا فضیلت تو مرتبہ مختم ہے توحید کی عزت ہے شرک کی عزت ہے او دل نے نماز پہ بیان ہوا اللہ نماز کی تو سے تو ہی انکار کرے بیا شیر طرف تو ہے بڑی تو ہی والا خلاص ہے وہ ان جے نا مو ہوا کہ نہ جان در کروں تا اس نے میں ہارے پھرونا تو کہ رمیاں نے اس کو کم چرا تو بے تا تو تو والا دا ادا بڑا دا آوا دا دا تو یو پتیو نا نا کو جو جے پہ زمان تو تو یہ سر نہیں تا کون او پر خوشی وی جنہ کے تا بیا بھی جتی بے کولا خود تا کو دی دار کو پڑے کہ بلاؤں براہ امتحان میں رب کم در طرف در افتا اس نازیم دیر لے یا پدی نجات کے بلان احسان و نعمت میں رب کم در طرف در افتا اس نازیم دیر لے اللہ در بانے لے نامات کی لی پائی کیا وٹ نعمت داؤ کی نجات دے دشمن نہ درد نزدین نعمت دور کنکو رہے و بیاتا سو دالان سوا نور وار